Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je 7 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Kamata na dinarske stambene kredite opala je ispod 5%. Koliko će povoljnije ponude banaka uticati na zaduženost? Da li to ukazuje na postepeno vraćanje poverenja u dinar zbog niske inflacije i stabilnog kursa domaće valute, šta ilustruju analize ponuda kredita stanovništvu u Srbiji, koje pozajmice su najpopularnije i koje vrste kredita? Kako izgleda život na kredit, ima li kašnjenje u otplati, gde je docnje, odnosno kašnjenje, najizraženije kod građana ili privrede? Ovo su pitanja o kojima razgovaram do 18 časova sa gostima Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. U studiju je dr. Ana Ivković, generalni direktor direktorata za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Doktorka Ivković, dobar dan i hvala vam što ste došli u naš studio.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Gost emisije, docent dr. Milan Nedeljković sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju FEFA. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I sa nama je ekonomista gospodin Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica. Gospodine Uzelac, dobar dan i uprko saobraćenoj gužvi stigli ste na vreme u naš
studio. Hvala na pozivu.
Ono što je najvažniji i najneposredniji, da kažem, povod za naš razgovor jeste odluka Narodne banke Srbije i vest koju je Centralna banka objavila. Naime, kamata na dinarske kredite opala je ispod 5%, pa ću razgovor, gospođo Ivković, početi sa vama. Šta nam zapravo ova povoljna vest ilustruje?
Hvala vam puno. I hvala vam što ste baš sa njom započeli ovu emisiju. Međutim, nemojte mi zameriti što ću zbog vaših slušalaca na početku reći ono što vi znate, da je emisija U središtu pažnje omiljena emisija našeg guvernera. Da, i to se desilo. Kamatne stope...
Hvala na pohvalu.
Nema na čemu, vi ste to zaslužili, zaista. Kamatne stope na dinarske kredite u Srbiji su pale na nivo ispod 5%. Mi smo već imali, da tako kažem, najave banaka u prvoj polovini ove godine da će obogatiti svoju ponudu dinarskih stambenih kredita, dakle da će one biti znatno povoljnije nego što su bile. I naravno, kada se to desilo, mi smo to morali da propratimo saopštenjem od 22. septembra. Povoljni stambeni krediti u dinarima potvrda dobrih rezultata monetarne politike Narodne banke Srbije, tako da pretpostavljamo da je upravo naziv tog saopštenja bio svojevrsna inspiracija za vašu emisiju i hvala vam što ste upravo sa njom započeli emisiju i što je ona u središtu pažnje. Međutim, ja se ne bih usudila da prognoziram u kojoj meri će te povoljne ponude banaka uticati na zaduženost. Već bih, ako mi dozvolite, više konstatovala da danas imamo pravu alternativu deviznom kreditu, koju nismo imali pre 3 godine. Dakle, danas imamo situaciju da se u dinarima odobravaju stambeni krediti sa ročnošću do 30 godina i uz kamatnu stopu ispod 5%. Imamo situaciju da je aprila 2012. godine razlika između kamatne stope na stambene kredite u dinarima i na stambene kredite u devizama bila 14% poena. Danas je ta razlika 4% poena, a vidite da kod pojedinih banaka je ta razlika 2% poena. I činjenica da banke nude taj dinarski kredit na period od 30 godina uz te uslove, dakle uz kamatu koja je donedavno bila karakteristična, odnosno koju su mogli da priuštite samo za devizne kredite, nama govori da one veruju u makroekonomske perspektive Srbije. Dakle, one to ne kažu samo, one to ne napišu samo, već one na ovaj način i potvrđuju da veruju u makroekonomske perspektive Srbije. Ono što u pogledu zaduženosti u narednom periodu mogu da vam kažem jeste da mi sprovodimo kreditnu anketu svakog kvartala i imamo sastanke sa predstavnicima banaka i ono što ih pitamo jeste kako očekuju da se u narednom periodu razvija tražnja za kreditima i kako očekuju da se razvija ponuda kredita. Ono što smo dobili kao informaciju od banaka jeste da očekuju i rast i tražnje i rast ponude kredita. Dakle, dalji rast zaduženosti. Mi to također očekujemo, a kroz nisku i stabilnu inflaciju, kroz kamatne stope koje su znatno niže i relativno stabilan kurs, kao što ste vi rekli već u vašoj najavi, stvoren je ambijent u kojim je to realno i da se očekuje.
Da, pričat ćemo svakako detaljnije o tome da li će se povećati tražnja pre svega za stambenim kreditima. Da li zapravo ovo što ste rekli, stambeni dinarski krediti bez valutne indeksacije za većinu stanovništva čije su primanja naravno u dinarima, znači i eliminaciju valutnog rizika koji može bitno da utiče na otplatu kredita? A to je i pitanje za docenta Nedeljkovića, gospodina Uzelac.
Pa izvolite.
Ne, izvolite pa ću se ja nadovezati.
Ok, hvala Ani. Da, svakako, znači ono što je jedan pozitivan signal u ovome jeste da mi na taj način se eliminiše jedan od sistemskih rizika, odnosno ključni sistemski rizik koji postoji u našoj ekonomiji, a koji je vezan za to da ljudi uglavnom, odnosno najvećoj meri primaju svoje plate u dinarima, a u ovom slučaju od njihova obaveza će također biti izražena u dinarima. Tako da neće biti izloženi deviznom riziku koji se je pokazao tokom prethodnog perioda kao jedan od ključnih elemenata stvaranja visokog nivoa nenaplativih potraživanja u bankarskom sektoru. Sad bih se onda vezao samo na ovo što je Ana rekla. Mislim da je ovdje jedan dobar signal, zato što i ono što je dobar signal u smislu da se dolazi do pada dinarskih kredita nakon određenog perioda, što nam govori da nije bilo pretjerano brzih rješenja u kontekstu da se postigne ekspanzivna monetarna politika dok je isto vrijeme bila ekspanzivna fiskalna politika. Dakle, imali smo onaj pravi redosled stvari koji je išao, dakle, prvo fiskalna stabilizacija, čime se eliminiše rizik sa te strane, nakon toga imamo prostor za monetarnu politiku koja kroz relaksaciju kamatnih stopa onda otvara prostor za privredni rast u budućnosti koji bi na taj način trebao da bude održiv. To je jedan pozitivan signal koji vidimo u ovom trenutku.
Gospodine Uzelac, da li je i za vas ovo pozitivan signal, odnosno dobra vest za sve ljude koji nemaju krov nad glavom, jer kupovina stana je svakako najbolja, ali i najteža odluka za sve one koji nemaju obezbeđen stan, treba biti oprezan. Koliko kamata koja je snižena ispod 5% može da poveća tražnju za stambenim kreditima kod stanovništva?
Pa ovo što se desilo je svakako korisno iz ugla konkurentnosti ponuda i izbora sa strane klijenata. Međutim, ono što će uvek diktirati tu neku tražnju jeste prosto mogućnost kupovine tih kredita, faktički mogućnost zaduženja. Svakako da svako ko razmišlja ko je bez krova nad glavom u smislu da nema vlasništva, planira da to kupi, razmišlja o nekoj vrsti kredita. Međutim, to najvećem broju slučajeva je želja, realnost je nešto što je malo surovija, a to je da da se za te, na te korake odlučuju vrlo oprezno, neki put i skeptično, nažalost sa i dalje slikama u glavi nekih nerešenih problema iz prošlosti i prosto projekcijom sebe u takvim problemima. Konkretno mislim na problem švajcarskog franka, gde svaki građanin koji ima u planu da uzme taj stambeni kredit ne može da ostane ravnodušan na te slike i te informacije. I to je nešto što sa tržišne strane i dalje muči te koji bi se odlučili na kredit. Dugoročni dinarski krediti su svakako pozitivna stvar. Oni, kao što smo već rekli, izbacuju taj moment valutnog rizika i to je, kažem, svakako pametna odluka i banaka sa jedne strane da to uvede na tržište, jer su i one na neki način već u problemu te izloženosti, odnosno plasmana, i prosto u pokušajima da na ovaj ili onaj način prodaju taj kredit, moraju da nađu neko tržišno prihvatljivo rješenje. Tako da svakako će u perspektivi biti daleko jasnije ta reakcija tržišta i prosto prihvatljivost tog proizvoda.
Hvala vam puno. Baš sam htjela da se nadovežem i na ovo što je kolega Nedeljković rekao. Vi ste pitali da li to znači eliminaciju valutnog rizika. Da, to definitivno znači eliminaciju valutnog rizika, i ukoliko ste pratili aktivno, da kažem, rad Narodne banke Srbije, znate da je u fokusu našeg rada, to se generalno zove deevroizacija, međutim mi je zovemo dinarizacija, jer pokušavamo i na taj način da stavimo do znanja koliko je važno da se sve izražava u dinarima. Dakle, najbolje je da se zadužujete u valuti u kojoj ostvarujete primanja. U slučaju naših građana uglavnom je reč o dinarima, i samo na taj način, da kažemo, izlaziti iz tog začaranog kruga valutnog rizika. I to je ono što su se složili i kolega Nedeljković i kolega Uzelac, i tu nema, da kažemo, neke preterane filozofije. Međutim, moram da se složim i sa kolegom Uzelcom, i to je jedan od razloga zbog kojeg sam na početku rekla da se ne bih usudila da percipiram u kojoj meri će se ovakav potez banaka odraziti na rast kreditne zaduženosti. Znači, ono što smo rekli, mi smo stvorili ambijent. Narodna banka Srbije je od 2012. godine, znači od dolaska novog guvernera, možete da vidite podatke, inflacija je smanjena sa 12,9% oktobra 2012. godine na 2,2% oktobra 2013. godine. Dakle, preko 10% poena u periodu godinu dana, i od tada je ona na nekom niskom i stabilnom nivou, dakle kreće se nešto ispod 2%. I to je jedan od važnih uslova koji smo stvorili i obezbedili da se građani lakše zadužuju. Drugi razlog je koji ste pomenuli u vašem uvodnom obraćanju, relativna stabilnost deviznog kursa. Ne biste verovali koliko je ona važna.
Zaista povećana je dinarska štednja stanovništva gotovo tri puta.
Gotovo tri puta, i to je pravi odraz, da kažemo, poverenja, i možda na taj način možemo i da merimo to poverenje u dinar i poverenje na kraju i u mere Narodne banke Srbije, rezultate koje je isporučila. Dakle, imamo ono što je takođe važno, jeste da mi čak ne ocenjujemo ni da li su kamatne stope na dinarske kredite trenutno niske. Nećete nas ni to čuti. Možete da čujete samo da konstatujemo da su one danas 10% poena niže u odnosu na period pre tri godine. Da li su one niske? To moraju da kažemo negde ocene oni koji će se zadužiti. To ne možemo mi reći. Možemo samo da konstatujemo šta smo uradili, a to je ambijent niske i stabilne inflacije i period relativne stabilnosti deviznog kursa. Naravno, ovo što je rekao kolega Nedeljković, mi smo imali veliku podršku vlade i imali smo veliku podršku koja je došla od strane fiskalne politike, tako da smo imali dobru koordinaciju te dve politike, monetarne i fiskalne politike, koja nam je omogućila sve ove rezultate. Dakle, pričućemo, na građanima da, je da se svakako zaista ocene u kojoj meri će se zadužiti, ali ono što je jako važno i što uvek ističemo, da vode računa prilikom zaduživanja o valuti, da vode računa o roku na koji će se zadužiti, da vode računa o kamatnoj stopi, da li će se opredeliti za fiksnu ili varijabilnu, i da svako odmeri kredit prema sopstvenim, da kažemo, potrebama, da ga prilagodi sebi.
Da, to su jako važna pitanja koje interesuju slušaoce, da vode računa o valuti, o vremenu zaduživanja, o kamatnoj stopi i tako dalje. Gospodine Deljković, izvolite.
Da, upravo jedan samo nadovezivanje na ono što su rekli gospođa Ivković i Dušan. Upravo je to bitna stvar da vidimo da se, i to je jedna stvar koju recimo Narodna banka također radi u posljednje vrijeme, a to je financijsko opismenjivanje ljudi, i mislim da treba da se nastavi u tom pravcu i sigurno se će se nastaviti, a vezano je upravo za kredit. Dakle, mi banka, ja stvarno ne znam detalje tog kredita koji u ponudi, ali je činjenica da ljudi ne treba nikada da se, da kažemo, zaleću u odgovarajuće kredite, kao što je bio slučaj, kao što je uzelac rekao sa švajcarskim frankom. Dakle, ukoliko nešto deluje da je primavljivo na prvi pogled, kao što recimo deluje sladoled u prodavnici, ne znači da ga trebamo odmah uzeti. Dakle, treba se proceni da li je to kamatna stopa koja je fiksna od 5% ili reč o varijabilnoj kamatnoj stopi koja je vezana za neku drugu referentnu kamatnu stopu koja je trenutno ispod 5%, ali koja može skočiti u narednom periodu. I to je velika razlika. Recimo, država je u julu izdala obveznicu koja je sedmogodišnja obveznica gdje je kamatna stopa bila nešto niža od 6%. U tom slučaju je velika razlika. To je, država ima fiksnu kamatnu stopu koju će plaćati narednih 7 godina koja je nešto niža od 6%. U slučaju kredita, ukoliko on sa varijabilnom kamatnom stopom, u tom slučaju cena tog kredita može varirati tokom života kredita, što onda samim tim se odražava značajno meri na mogućnost plaćanja takvog kredita.
Pričat ćemo u drugom delu emisije također o vrlo važnoj stvari, to je nacrt zakona o financijskom obezbeđenju koje je pripremila Centralna banka. Gospodine Uzelac, to je pitanje i za gospođu Ivković i gospodina Nedeljkovića. Šta ilustruju prema vašim analizama ponude, analize, jel, ponuda kredita stanovništva u Srbiji? Koje pozajmice su najpopularnije i koje vrste kredita?
Pa to nekako slikava onako baš ono što sam malo čas rekao, jednu opštu sliku kupovne moći. Nije teško zaključiti na osnovu samo marketinških onako poruka banaka sezonalnost svih tih kredita i tu dominira ta cash pozajmica koja opet pravi, da kažem, jedan zaključak da građani ipak taj oblik zaduženja posmatraju kao egzistencijom. Nažalost, pre nego neki krupni krediti kao što su stambeni krediti, pardon, koji bi bili daleko efikasniji i na makroekonomskom nivou. I to je nešto što nije, da kažem, najsjajnija slika. Prosto građani koji uzimaju cash kredit nisu građani koji eto, mogu da se zaduže, imaju povoljne uslove, pa zato
nego
se zaduže. Nego je to najčešće nužda, najčešće krpljenje prethodnih zaduženja, da li su to po pitanju nekih računa, najčešće je to i servisiranje nekih godišnjih troškova po pitanju ili grejanja ili zimnice ili spremanja za školu, i stvarno su to sve stvari koje sa tom nekom kupovnom moći građani ne mogu da odvajaju sa strane da bi dočekali spremno tu sezonu. I to je nešto što banke svakako vide kao njihovu šansu i plasmanom tih cash kredita popunjavaju tu potrebu za tim brzim zaduženjem.
Pa evo, ja bih se nadovezala, to je tačno. Ako, da kažem, dajemo ocenu popularnosti na osnovu toga koji krediti su najviše odobravani u toku 2016. godine, to su svakako gotovinski krediti, dakle ukupno je odobrano 120 milijardi dinara. Ako poredimo period januar-jul ove godine, odnosno isti period prošle godine, njihov rast je neki 56,5%. Međutim, ja ovdje moram da istaknem da je i cena tih kredita bitno niža, recimo u odnosu na januar 2015. godine. Ona je snižena za preko 7% poena.
Dakle, to što je jako
važno.
Živimo na kredit, ali je
živimo na kredit,
jeftiniji taj kredit.
Tako je. Znači, ono što je jako važno je da je taj kredit jeftiniji. Ja opet moram da ponovim da je to u velikoj meri rezultat i zaista dosta dobrih rezultata Narodne banke Srbije u koordinaciji sa Vladom Republike Srbije. Druga kategorija kredita za koje moram da kažem da su također bili odobravani ove godine jesu stambeni krediti. Dakle, učešće stambenih kredita u novoodobrenim kreditima ove godine je bilo preko 14% i to nam ipak govori da negde vidimo i, da kažemo, svetlo koje se otvara u pravcu kreditiranja, da kažemo, kupovine stana. Ono što smo mi također čuli od banaka tokom kreditne ankete za koju sam pomenula da radimo svakog kvartala, jeste da upravo rast zarade, posebno u privatnom sektoru koji se beleži, a mogu da vam dam i najnoviji podatak iz avgusta, da u periodu januar-avgust imamo rast zarade od 3,6% nominalno i da imamo pad nezaposlenosti ispod 700.000. Znači prvi put imamo nakon 15 godina da je nezaposlenost pala ispod 700.000. Znači ono je 692.000. To je prvi put u poslednjih 15 godina. Dakle, imamo rast tražnje za stambenim kreditima upravo zbog tih boljih makroekonomskih performansi. I to je ta druga kategorija.
A na to je uticala i cena nekretnina.
Na to su uticale, tako je. Znači, i da kažemo kretanja na i okolnosti. Tako da, pored tih gotovinskih kredita, ja moram da istaknem i stambene kredite, a činjenica je svakako da su u ovom momentu, kako ste vi to nazvali, najpopularniji gotovinski krediti, ali činjenica je da su oni danas jeftiniji za preko 7% poena u odnosu na recimo januar 2015. godine. Ono što je također važno, moram da istaknem, i da kod postojećih kredita, ovo što su gospodine Deljković i ja što smo pričali, a da je vezano za varijabilne kamatne stope. Vi imate da i kod postojećih kredita su bitno smanjene kamatne stope. Znači za oko 8% poena u poslednje 3 godine kod postojećih kredita su smanjene kamatne stope. I to je velika ušteda za građane koji koriste kredit. Kod privrede to još i više, oko 10% poena. Tako da ono što mi imamo i vidimo kod privrede jeste jedan pad. Nismo dosta komentarisali privredu, mogu da kažem recimo i kod privrede koji su bili najpopularniji krediti ove godine, to su krediti za obrtna sredstva, odobreno je 163 milijarde dinara, ali takođe investicioni krediti su 32 milijarde dinara i moram da kažem da je to negde praktično ta podrška koja je došla od strane Narodne banke Srbije u velikoj meri uticala da imamo rast koji je danas zasnovan i na investicijama, a svakako i da je potrošnja ova za koju smo rekli da je podržana i znatno nižim troškovima kamate daje svoj doprinos privrednom rastu.
Kolika je vrednost, imate li te podatke, prosečne rate za stambeni kredit?
Pa nemamo, prosto sa naše strane ne postoji to istraživanje, mislim da je teško i napraviti tako neku analizu, ali nije teško zaključiti na osnovu neke prosečne zarade u Srbiji šta je u stvari moguće. Mi smo skoro baš radili analizu šta je sve moguće dobiti od tih kreditnih usluga sa tom nekom prosečnom zaradom. I to nije stambeni kredit. Mislim, i ako jeste, to je neki stambeni kredit koji rešava recimo svega 30 do 50% cene nekretnine. Znači, za prosečnu zaradu ne može da se dobije stambeni kredit kojim bi se kupila nekretnina u Srbiji. To je nešto što nas često pitaju na sajtu, jer prosto od banaka kroz taj marketing dobijaju tu poruku, samo dođite i daćemo vam kredit. Realnost je drugačija. Banka vrlo oprezno analizira mogućnost stupanja u saradnju i sve taj proračun i rizik je nešto što radi i za svoju stranu, posredno radi i za klijenta, ne želi da ga dovede u problem, zašto će on dostati problem banci. I to je nešto što građani ne razumeju dovoljno. Ovo što smo spomenuli malo čas po pitanju finansijske edukacije, takva je kakva je. Ja sam bio slobodan pa sam analizirao, nije drugačije u svetu isto, zavisnosti od nacije do nacije kako pristupaju tom novcu. Mi smo, da kažem onako, prilično laki na novcu. Mislim, kod nas postoje institucije i bakšiša i u redu je zadržite kusur i sve te stvari su nešto što govori na tom nivou kolektivne svesti kako se mi odnosimo ka novcu. I upravo iz toga možete videti zaključak zašto, mislim, ja to ovako povezujem malo šire. Mislim, u Srbiji je lako biti banka kad postoji takav narod koji ne haje mnogo za novac, plus minus te reakcije na ta poskupljenja, pojeftinjenja. Bankama daje dosta manevarskog prostora za zaradu po različitim osnovama.
Dobro, ali evo javila nam se slušateljka s pitanjem da li se sa ovom odlukom, odnosno padom kamata na dinarske kredite stambene ispod 5% menja realnost koja glasi kupite jedan stan sebi, a banci 5%.
Pa evo mogu ja, mislim, to je često zabluda. Mislim, evo, da. Sad baš da se nadovežem na taj nivo finansijske edukacije. Ja često tu pravim paralelu. Kad odete kupite televizor, vi ne znate koja je marža prodavca televizora i zato niste nikad ljuti na prodavca televizora. Kod banke imate informaciju kolika je kamata i koliko ćete platiti banci i najčešće to zaključuju da je kompletna zarada banke. Nažalost, nije tako, ima to i cena izvora finansiranja i operativni troškovi, sada ne ulazim u te detalje. To je nešto što iz proste, da kažem, iz nedovoljne edukacije kako banka funkcioniše i zašto je ona tu, dolazi taj zaključak koji je najčešće pogrešan. Što ja kažem, po pitanju tržišta uvek je isto. Lep si koliko ti kažu da si lep. Ako možete da dobijete negde povoljnije, da ne platite tih x stanova, nek je to i 10 stanova, ako vam svi traže tih 10 stanova, to je tržišna ponuda. Što još da kažem, računica je takva kakva je, to je matematika, to je prosto princip funkcionisanja bankarstva i da je lepe sreće eto da nam te banke ne trebaju u tom maniru, da su oni samo usputni servis koji izaberemo da hoćemo ili nećemo.
Evo, gospođa Ivković je rekla, malo pre ste rekli, pre nego što čujemo pitanje, slušalac iz Beograda želi da postavi pitanje, da je važno da vodimo računa o valuti, kamatnoj stopi, vremenu otplate kredita.
Tako.
Koliko smo mi edukovani zaista i ko je odgovoran da nam sve to objasni, naravno, službenik banke. Ali uvek postoji ono što laici ne znaju, a to su možda u ugovorima sitno ispisani, sitno ispisane informacije koje mogu da zavedu.
Hvala vam na tom pitanju. Ja ću pokušati kroz odgovor da odgovorim i na možda dve stvari koje je gospodin Uzelac spomenuo, a koje su vezane i za to vaše pitanje. A jedna je zaista i ne samo klijenti, već gospodin Uzelac je rekao također da su banke vrlo pažljive u analizi i odabiru klijenata. Dakle, tu imamo dva filtera. Jedan je da banka proanalizira dobro kome će odobriti kredit.
I to je ona pozitivna.
Biro. Imamo i kreditni biro. Dakle, to je sve pozitivna regulativa i to je kako se ponaša jedan odgovoran supervizor i regulator. Dakle, banka mora da upravlja, da kažemo, na pravi način sa svojim sredstvima i ona će jako voditi računa kome će odobriti kredit. To je jedan filter. Drugi filter je zaista kada odete u banku. Uvek imajte u vidu da je Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga tako urađen i tako napisan da on štiti korisnike finansijskih usluga. Dakle, ako ga pažljivo pogledate, znate da je banka u obavezi da vam prvo ponudi proizvod u dinarima, pa tek onda ekvivalent u deviznom znaku. Dakle, zatražite od tog službenika upravo jednu i drugu opciju. Pogledajte šta znači jedna opcija, pogledajte šta znači druga opcija i nemojte se ni tu zadržati. Mi smo imali prvu konferenciju da kažemo prezentacije o godišnjeg izveštaja o finansijskoj stabilnosti u julu prošle godine i već sada smo rekli da vi prilikom odlaska u banku zamolite banku da vam uradi određena stresna scenarija. Šta to znači? Zamolite bankara da vam po isteku određenog vremena napravi jednu analizu šta bi se desilo ukoliko bi došlo do nagle, da kažemo, deprecijacije naše valute ili do naglog skoka kamatne stope.
A dakle, to malo vidite, da, ovo što vidite, ste upravo rekli.
Evo, to mi smo to javno i vrlo otvoreno rekli na našoj preskonferenciji. Dakle, javno je dostupno, ima i video link u julu prošle godine. I to je nešto što smo dali čak i kao preporuku u našem godišnjem izveštaju o finansijskoj stabilnosti. Dakle, i to je nešto što smatramo da bi koristilo ne samo klijentima, nego i bankama. Jer onda bi klijent mogao da svoju odluku odmeri naravno i svojim mogućnostima. Tako da je to nešto što bi bio naš savjet. Vodite računa, znači vodite računa o roku na koji ćete se zadužiti, naravno o valuti u kojoj ćete se zadužiti, kao i o tome koju ćete kamatnu stopu izabrati. Ali budite negde i aktivniji, tražite od banaka nekoliko ponuda, tražite da vam uradi ta stresna scenarija. Čak nisu toliko ni komplikovana da se urade, ja ne bih podcenjivala više ni naše građane, čini mi se da smo edukovaniji nego što smo bili, možda su nas iskustva nešto i naučila i čini mi se da smo donekle i oprezniji u uzimanju kredita. Tako da uvek je savet, dobro se raspitajte, proanalizirajte, pitajte bankara, pa tek nakon dobre odluke, nakon što ste dobro razmislili, donesite konačnu odluku za koju ćete vrstu kredita da se opredelite.
Da čujemo pitanje Ljubiše iz Beograda. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Imam konkretno pitanje za goste u studiju, a posebno možda za gospođu Ivković. Još nismo, ili ja nisam čuo, kako se kreću kamatne stope za obrtna sredstva i za investicione kredite u privredi. To je jedno pitanje. A drugo pitanje je, i mislim da bi bilo možda najbolje da se gospođa Ivković posveti ili dobro čuje ovo sada što ću da postavim pitanje, a radi se o kreditima za razvoj poljoprivrede koje su prošle godine i ove godine mnogo promovisani, međutim kamatne stope ili ti neki benefiti koji se odobravaju od Ministarstva poljoprivrede za one ljude koji se opredele za razvoj poljoprivrede, a posebno se tu
nisu bile povoljne,
početnici tu dolazi do velike razlike u tretmanu tih kredita, odnosno u promovisanim uslovima, gdje se na velika vrata govori da se ljudi opredeljuju za ta sredstva i za te subvencionisane kredite, a onda sve se to prebacuje na banke koje su akreditovane za davanje tih kredita i onda početnik praktično dolazi pod režim strogih bankarskih uslova koje banke odobravaju i oni tu postavljaju čitav niz uslova, tako da praktično, sada da skratim, onaj početnik koji ne samo jedan, nego ima ih jako mnogo koje lično znam, koji bi želeli da razvijaju neku od proizvodnih poljoprivrednih delatnosti, a početnici su, ne mogu da uđu uopšte u taj režim ili ne mogu da dobiju kredit od banaka jer ne posjeduju ili one, kako se to kaže, kolaterale.
Da. Hvala vam, Ljubiša. Hvala vam.
Obezbeđenje, a fond za razvoj, samo to da kažem, opet ima svoje uslove koji, gdje oni kažu možete da dobijete neke povoljnije kredite od nas. Drugo su start-up krediti, jer ti krediti u tim start-up iznosima...
Hvala vam, Ljubiša, na javljanju. Evo, gospodine Nedeljković, da hoćete vi, prvo je bilo obrtna sredstva i kamatne stope u privredi, plan dana.
Mogu ja evo da iznesem baš podatke što se tiče kamatnih stopa i meni je drago da se i gospodin javio, s obzirom da smo se, čini mi se, fokusirali negde na stanovništvo, a da sam ja pokušala malo da okrenem i temu isto i ka privredi, s obzirom da nam zaista, mogu da kažem, predstoji jedan ubrzani ekonomski rast. Za ovu godinu imamo projektovan ekonomski rast od oko 2,5%, znači pri čemu postoji indicije da će biti i veći i već dalje ubrzanje u sljedećoj godini. Zbog toga je nama svaki, da kažem, privrednik i svaka korporacija podjednako važno. Kada reč o kamatnim stopama na kredite za obrtna sredstva, ja ću da vam dam podatke, dakle sada govorimo za dinarske kredite, za obrtna sredstva, one su u julu iznosile u proseku, to moram da naglasim da je reč o proseku, 4,9%, a u januaru 2015. godine su iznosile 11,5%. Tako da možete da vidite da su pale praktično za više od... znači za preko 6,5% poena, znači 6% poena. Što se tiče investicionih kredita, također dinarskih, njihova kamatna stopa je smanjena sa 14,3 na 7%. Dakle, ogroman pad. Preko, da kažemo, da su više nego prepolovljene. Kada je reč o kreditima koji su indeksirani u stranim valutama, i tu je došlo do manjeg pada, ali također je došlo do pada. Dakle, imamo pad sa 4,51 januara 2015. godine na 2,7%. Kada reč o investicionima, sa 4,4 na 3,7%. I tu moram zaista da kažem da mi imamo jedan snažan rast investicionih kredita prošle godine. Oni su bili 2,5 puta veći u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu. Dakle, iznosili su 223 milijarde dinara 2015. naspram 88 milijarde dinara 2014. godine. I ove godine se nastavlja taj njihov trend i odobreno je 123,8 milijardi dinara novih investicionih kredita. I mi to zaista vidimo kroz rast investicija koji će nama da, kažemo tako, pogura ovaj ekonomski rast koji imamo i po kojem smo se, moram da kažem, izdvojili u odnosu na druge zemlje. Kada reč konkretno o pitanju gospodina, ja moram da ponovim ono što sam rekla i na konstataciju gospodina Uzelca, da je u skladu sa pozitivnom regulativom uvek da se banka obezbedi, znači mora imati adekvatna sredstva obezbeđenja klijenti, ukoliko ih nema, to naravno poskupljuje kredit, jer se banka izlaže riziku i to je nešto što, da kažemo, važi ne samo u Srbiji, već važi u svim zemljama i to je dobra i pozitivna regulativa.
Čućemo blok reklama i potom odmah nastavimo razgovor. Slušate prvi program Radio Beograd.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portenicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Agata Šimčevska, violina, Poljska. Dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka. Program Bruh, violinski koncert. Schumann, četvrta simfonija. I premijerno Sušon Simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Najnovije izdanja Divna Ljubojević, antologija Patrijarh Pavle, život po evanđelju Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac Nikolaj, nekad i sad Zoran Rambosek i Ljuba Ršum Dobre pesme, muzički nadprosek U prodaji Vaš PGP RTS RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena, eseji, polemike, članci, dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović, glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno, Tarzan u Zagrebu, poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735
Reditelj Tim Burton vas poziva da otvorite vrata novom svetu čudnovatosti. Pobegnite od obične stvarnosti i prigrlite svet neobičnosti. Ove godine ostanite čudnovati. Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu 3D. U bioskopima od 29. septembra. Karte u prodaji.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića. Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Nova knjiga RTS izdavaštva Miloš Jeftić Kutija za pamćenje Sažetak množine portreta Gost drugog programa 101 ličnost svih polja stvaralaštva Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem RTS izdavaštvo 655-2735
Beograd je oduvek bio grad
egzotičnih, korisnih, velikih, hrabrih, svetskih, duhovitih, vaših beogradskih ideja. Jer ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Beograd, grad vaših ideja.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto Srbija mora da menja bezbednosni sistem? Koje službe su joj potrebne i sa kakvim ovlašćenjima? Ko treba da ih kontroliše? Za talasanje govore profesor Miroslav Hadžić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Svetko Kovač, bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1. Emisija Doživeti stotu, uživo iz Vrnjačke banje sa 9. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9.05. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu!
Tipo minuta preostalo je do 18 časova. Gosti u studiju dr. Ana Ivković iz Narodne banke Srbije, dr. Milan Nedeljković, fakultet FEFA, i Dušan Uzelac iz Kamatice. Slušalec pita, može li Narodna banka Srbije da pomogne kod kredita za razvoj početničkih kredita za početnike u poljoprivredi? Ja mislim da to nije posao Narodne banke Srbije, i sad smo opet došli do onog pitanja edukacije.
Vi ispravno mislite, nažalost Narodna banka Srbije kao ni druge centralne banke nema nadležnost da odobrava kredit. Ono što je ključni zadatak, možda sam to trebala i na početku da kažem, Narodne banke Srbije jeste stabilnost cena. Dakle, naš osnovni cilj je da se obezbedi ambijent niske i stabilne inflacije, i kada se obezbedi da je održimo u srednjem roku. I mi smo to uradili. Vi imate unazad period od 3 godine da imate nisku i stabilnu inflaciju, i moram da priznam da je nakon poslednje posete Međunarodnog monetarnog fonda baš citat gospodina Jamesa Rufa koji je izdvojen iz saopštenja, odnosi se na inflaciju, dakle pohvala rezultatima Narodne banke Srbije i guvernera na planu inflacije koja je ostala niska i stabilna, taj način pomogla i životnom standardu građana, naravno i privredi. I to je zaista najbolji način da se pomogne svima. I apsolutno svima, i stanovništvu i privredi. I moram da kažem da je od maja 2013. godine, kada je krenuo taj novi ciklus smanjenja referentne kamatne stope, mi smo referentnu kamatnu stopu, dakle Narodna banka Srbije, svoju referentnu kamatnu stopu snizila 17 puta za ukupno 7,75 procentnih poena. Kao rezultat toga imamo ono što sam rekla na početku, znatno niže kamatne stope na dinarske kredite. One su danas u proseku 10 procentnih poena niže u odnosu na period pre 3 godine. Ono što takođe imate jeste relativna stabilnost deviznog kursa koju niste imali pre, na primjer, 4 godine, i ona je ostvarena uprkos, da kažemo, izazovnim vremenima koja su prevashodno dolazila i zapljuskivali su nas talasi iz međunarodnog okruženja. I to je najubedljivo najbolji i jedini zapravo doprinos koji Narodna banka Srbije može da obezbedi i privredi i stanovništvu, i da se svi interesi i privrede i stanovništva nađu u toj, da kažemo, to i guverner najčešće ističe, znači u toj jednoj reči, to je stabilnost. A nju da se postigne, iza toga je bio veliki rad, i naravno imali smo i podršku Vlade Republike Srbije. I još samo jednu stvar da napomenem, znači pored smanjenja referentne kamatne stope, Narodna banka Srbije također od kraja 2014. godine relaksirala svoju monetarnu politiku i kroz smanjenje stopa obavezne rezerve, na koji način je, da kažemo, obezbeđena dodatna likvidnost upravo za kreditiranje, i to je takođe jedan od razloga zbog čega danas imate kamatne stope koje su znatno niže u odnosu na period pre 3 godine, i imate rast kreditne aktivnosti od 4,1% međugodišnje u julu, pri čemu imate rast i kod privrede i kod stanovništva, i to je nešto čemu, da kažemo, streme i druge zemlje. Neke su uspjele u tome, neke ne, evo mi smo mi smo uspeli.
Da. Mnogi koji su, koji žive na kredit, koji su podigli da li stambeni, keš, potrošački, gotovinski kredit, ostanu bez posla ili zbog tragičnog događaja u porodici ne mogu da otplaćuju kredite. Koliko je kašnja u otplati? Gde je docnja izraženija? Kod građana ili kod privrede?
Pa ono što vidimo jeste, što je uvek bio slučaj, jeste da je još uvek najveći, odnosno veći deo docnje se nalazi na strani privrede. Ako gledamo učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima, a ono se kreće kod privrede ispod 20%, ako je tačan moj podatak, a kod stanovništva je to negde oko 10%. Ono što vidimo jeste da to pada. Dakle, u odnosu na prethodnu godinu imamo dalje smanjenje nivoa nenaplativih kredita, odnosno manje ljudi koji se nalazi u problemu. Jedna stvar koja opet možda nije toliko poznata kod nas jeste baš kada pričamo o nivou nenaplativih kredita, u stvari dve stvari su mi odmah padne na pamet. Jedna stvar je vezana za nivo nenaplativih kredita koji je često bio medijima kao najveći u regionu, odnosno najveći u celom delu Evrope. Međutim, taj nivo nenaplativih kredita koji je bio kod nas, koji je sada u padu, ako se gleda na nivo pre 2008, odnosno na nivo pre krize, ta promjena je mnogo niža u odnosu na, u odnosu poređenju sa drugim zemljama. Šta nam to govori? To nam govori onda da jedan, odnosno glavni izvor problema jest na strani bankarskog sektora i na strani zakonske regulative. Ako je nivo nenaplativih kredita 2008. godine bio dosta visok, to znači da procena rizika u bankama nije bila na adekvatnom nivou. I također ono što prati to jeste zakonska regulativa koja onda samim tim ne omogućava bankama da na efikasan način dođu u posed, odnosno da taj nenaplativi kredit ostane stvarno nenaplativ. Onda imamo drugu situaciju da jedno krug nelikvidnosti koji je vodio rast kamatnih stopa se postepeno smanjuje, ali da postoji dosta prostora za dalje u tom pravcu, to je da vi imate banku koja možda nema dobar risk management i u tom slučaju dobro kredit kompaniji Perić, na primjer, koja ne treba dobiti taj kredit, ne treba ga dobiti po toj kamatnoj stopi. Kompanija ulazi u problem, banka će imati nenaplativi kredit, ona pokušava da ga naplati sudskim putem. To je problematično, zato što zakon još uvijek nije dovoljno regulisan tako da štiti poverioca, onda samim tim banka će odlučiti da to mora da kompenzujem tako što će dati viši kredit kompaniji Mikić. Kompanija Mikić, međutim, možda ima potraživanje prema Periću, tako da ulazim u krug da on ne može da naplati svoje potraživanje, a istovremeno ima veću obavezu prema banci. Tako da onda raste nivo nenaplativih kredita, odnosno raste nivo kamatnih stopa. Ono što vidimo sada jeste da je to zaustavljeno, odnosno da pada, što je jedan delom posljedica toga što je Narodna banka radila. Jedna stvar koju ja mislim da gospođa Stiković nije rekla, u stvari ne znam da li to zaživalo, jeste, jeste registar kolaterala. To je inicijativa koju je Narodna banka imala, koja je veoma bitna stvar uopšte za davanje kredita i za nivo kamate. To je da smo ranije imali da je banka sama može da proceni koliki je vrednost kolaterala, tako da neko može da proceni nešto vredi 100.000 dinara, vredi milion dinara. I u tom slučaju, koliko dođe do problema, imate gubitak u slučaju banke, što onda vodi rastu kamatnih stopa fonu. Dakle, ono što je Narodna banka ima kao inicijativu jeste da se to unificira na nivou celokupne države, tako da banka može u svakom trenutku uvijek pogledati i vidjeti da li je njena procena kolaterala adekvatna. I na taj način, kroz unapređenje zakonske regulative vezano za naplatu potraživanja, onda se otvara prostor za dalje snižavanje nenaplativih potraživanja, a onda opet imamo prostor za dalje snižavanje kamatnih stopa. Jer na kraju krajeva, za svakoga je, vi ste rekli, kamata stopa od 5%. Ja ako sam kupac tog kredita, odnosno onaj ko hoće da se zaduži, možda meni je 5% visoko. Znači, onome ko uzima kredit je kamata uvijek visoka. Onome ko daje kredit, kamata je uvijek niska. Tako da je poenta da se te dve stvari usaglase.
Izvolite, Dušane.
Pa ja bih rekao da problem nenaplativih kredita je najviše problem nedostatka mehanizma koji bi to kontinuirano servisirao. I ovaj sad, da kažem, zaustavljeni, znači statistički zaustavljeni trend povećanja tih nenaplativih kredita u stvari je posljedica servisiranja banaka. Mislim, dosta banaka je onako prepakovale te i bilanse njihove da ne ulazimo u te njihove poslovne aktivnosti, ali suštinski su seli i vidjeli od koga mogu da naplate, od koga ne mogu. Ono što je kao rezultat iz cele te priče izašao jeste i dalje velika opreznost banaka u izdavanju novih kredita, koja se opet na strani rizika manifestuje tako što će svakom novom klijentu ona povećati tu kamatu, jer će reći možda neko od vas 100 mi nećete platiti. Uh-huh. I to je da kažem kako najprostije računa banka, a mislim da tu ozbiljno nedostaje mehanizam sa strane stanovništva. Najviše taj zakon o ličnom bankrotu i mehanizam ličnog bankrota je nešto što bi
rešilo možda.
Ja mislim u potpunosti rešilo, zato što bi prosto obavezalo banku da, da brine o tim klijentima više nego što je do sada brinula, jer bi posredno ona, ako bi dovela klijenta u problem sa otplatom kredita, uvela i sebe u problem da, da se sve to otpiše, i zato će pre razmisliti kako će i kome prodati kredit, znači da ne dođe do, do nekog kasnije problema. Sa druge strane, opet finansijsko, sad evo, ti građani, malo pre smo ispomenuli, građani zaduženi u švajcarcima su građani koji su u ozbiljnom nerešivom finansijskom problemu, oni ne vide kraj svog problema, a lični bankrot je jedini, da kažem, presek, finansijski restart mehanizma za građane koji, koji mogu nakon toga da...
Da, ali, ali mora se voditi računa o svemu i ovo što je rekao...
Apsolutno, ali to vođenje računa mora da bude podeljeno i na klijente i na banke. Naravno. A ne ovako, banke daju kredit koji možda se pokvari, možda se ne pokvari, i da se posle kaže mi smo radili sve po zakonu.
Da. I, Ana, moram da spomenem i nacrt zakona o finansijskom obezbeđenju koji je pripremila Narodna banka Srbije. Posebna pažnja posvećena je pre svega sigurnosti položaja građana. U kom smislu?
Pa, ako mi dozvolite, ja ću odgovoriti prvo na to vaše pitanje, pa ću potom da zaista bih morala na jednu konstataciju da statistički je zaustavljen trend rasta problematičnih kredita. To ću do kraja emisije morati samo da prokomentarišem. Dakle, vi znate da je prošle godine u avgustu su Narodna banka Srbije i Vlada Republike Srbije usvojili strategiju za rešavanje pitanja problematičnih kredita. Kao i svemu drugome, pristupili smo i ovom problemu, da kažem, na sistemski način, i ono što imamo zaista u realnosti da se dešava jeste pad učešća problematičnih kredita u ukupnim kreditima za 2,8% poena u odnosu na period pre godinu dana. Dakle, oni su sada prvi put nakon 3 godine ispod 20%, iznose tačno 19,6%. I to je jedan od rezultata ove strategije. I tu strategiju su pratila dva akciona plana. Jedan od akcionih planova je bio akcioni plan Narodne banke Srbije. Mi smo se tu, da tako kažemo, obavezali na određene aktivnosti. Jedna od aktivnosti odnosi se upravo na zaštitu korisnika finansijskih usluga, i ono što je Centralna banka rekla jeste da će sve što bude radila i apsolutno svu regulativu koju bude donosila biti usmerena prevashodno na zaštitu korisnika finansijskih usluga, naravno uvažavajući činjenicu da smo mi supervizori, regulatori, i da moramo da obezbedimo i finansijsku stabilnost. Te u tom smislu je upravo i nacrt ovog zakona koji ste pomenuli, da kažemo, korak u tom smeru, a odnosi se na, da kažemo, definisanje jedne pozitivne regulative koja postoji i u drugim zemljama, na način da korisnici finansijskih usluga ni u jednom momentu neće biti dovedeni u lošiji položaj u odnosu na položaj koji su imali pre, da kažemo, u momentu uzimanja kredita. Ono što je također u relaciji sa ovim što je gospodin Nedeljković pričao, odnosi se na tu, ja sam tek naknadno razumela na šta je mislio, bazu kolaterala. Narodna banka Srbije je već, da kažemo, tu aktivnost provela iz akcionog plana, i mi danas imamo, shodno posebnoj odluci koju smo usvojili, posebnu, da kažemo, bazu kolaterala na bazi kojih su banke odobrile kredite i procenu vrednosti tih kolaterala. Ona je nama jako važna, ali važno je bankama, s obzirom da imaju pristup pojedinim podacima iz te baze, da uporede u kojoj meri su procene vrednosti sličnih vrsta kolaterala međusobno uporedive. I to je važno. I samo da kažem da statistički nije zaustavljen samo statistički trend rasta problematičnih kredita, s obzirom da najveći pad učešća problematičnih kredita imamo upravo kod građevinarstva, znači tamo gde je problem bio najveći, tu imamo pad od 16,4% poena problematičnih kredita, i to je rezultat, da kažem, apsolutno ubrzanog ekonomskog rasta. Imamo dvocifrene pokazatelje rasta građevinarstva, i to nije samo
i
statistika, to je realnost. Hvala vam puno što ste nam dozvolili da to kažem.
Moram za kraj da vas pitam kratko, da li biste se i kada odlučili za kredit, bilo koji, da li stambeni ili
Pa ukoliko bi procenio, evo ja ću krenuti prvi, ukoliko bi procenio da, da mi to je isplativo u odnosu na moje primanje i u odnosu na drugu alternativu koju imam. Dakle, ukoliko uzem stambeni kredit, da, logična je komparacija između toga da koliko će platiti rentu, odnosno kako se, za rentu tokom narednog, recimo, 5 godina.
U poređu sa tri.
Pa bih sa predostrožnošću ušteđenog dela novca koji bi mogao da pokrije sve, da kažem, nedaće na putu otplate. Znači da, da postoji da, rezerva.
Da. Da li bi se, Ana, rizikovali?
Ja bih danas uzela, ja sam korisnik kredita u deviznom znaku, ali danas bih uzela definitivno stambeni kredit u dinarima koji je danas dostupan u Srbiji i na taj način bih
da,
se obezbedila.
Da, time smo i započeli emisiju. Naime, kamata na dinarske stambene kredite opala je ispod 5%. Hvala vama što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Dr. Ana Ivković, generalni direktor direktorata za ekonomske istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije, docent dr. Milan Nedeljković sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju FEFA i ekonomista Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica. Prijetno večer, žele vam Miroslav Antonijević, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.